Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Living it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Εντάξει, είπαμε η ενημέρωση είναι ένα βάρβαρο πράγμα, αλλά τα milestones που λέμε, τα διαμάντια της μουσικής, τα κομμάτια που γράφονται ένα τέτοιο κάθε χίλια χρόνια, είναι πολύ βάρβαρο να τα πατάς. Γι' αυτό το αφήσαμε να εξελιχθεί σχεδόν μέχρι το τέλος, το Sultans of Swing, με το οποίο μεγαλώσαμε εμείς και άλλες γενιές, και νομίζω θα μεγαλώνουν κι άλλες κι άλλες κι άλλες, γιατί το κλασικό είναι πάντα της μόδας, όπως και να το κάνουμε. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα, Παρασκευή 5 Απριλίου του 2024, σε μια μουντή επικαιρότητα, σε μια ζωφερή πραγματικότητα, η οποία πραγματικά μας έχει πλακώσει την καρδιά όλη αυτή την εβδομάδα. Θα μου πεις, σχεδόν κάθε εβδομάδα το ίδιο θα συμβαίνει. Ναι, αλλά ειδικά τώρα, τι να σου πω, βουλιάξαμε. Με αφορμή όλη αυτή την ιστορία με την στιγερή γυναικοκτονία εκεί στους Αγίους Αναργύρους, νομίζω βρισκόμαστε στη μέση ενός πουθενά για το οποίο στοχαζόμαστε και αναστοχαζόμαστε, παρατηρούμε σαστισμένοι και προσπαθούμε να βρούμε άκρη για το τι έφταξε και τι δεν έφταξε σε ένα κράτος το οποίο το πληρώνουμε πανάκριβα, Αλλά όταν έρχεται η στιγμή να ζητήσουμε τις στοιχειώδεις υπηρεσίες του για την προστασία μας, το βλέπουμε να σφυρίζει κλέφτικα. Με αποτέλεσμα να χάνονται ακόμη και ανθρώπινες ζωές, αθώων ανθρώπων, ανθρώπων που κάνουν αυτό που πρέπει ακολουθώντας τις οδηγίες και τα υποδείξεις. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Απριλίου του 2024. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Είναι τρίτη χαιρετισμή σήμερα. Το λέω γιατί την επόμενη εβδομάδα θα είναι η τέταρτη χαιρετισμή. Είδες, βαδίζουμε, καλπάζουμε προς το Πάσχα. Σήμερα είναι Πανελλήνια Μέρα Προσφύγων και Διεθνής Μέρα Συνείδησης. Να σου εξηγήσω δύο πράγματα. Από το 1994, λέει, καθιερώθηκε η 5η Απριλίου ως Πανελλήνια Μέρα Προσφύγων, με πρωτοβουλία που ανήκε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και στο Οικουμενικό Πρόγραμμα των Προσφύγων της Εκκλησίας και του Γραφείου, βέβαια, της Αθήνας, της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ. Για την Ελλάδα έχει μια μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη μέρα, αφού οι προσφυγιά και οι εθνικές εκαθαρίσεις αποτελούν τη βάση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το 22, 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πρόσφυγες, όσοι δηλαδή επέζησαν από τις εκαθαρίσεις που έκανε ο τουρκικός εθνικισμός, από τη γενοκτονία της Μικράς Ασίας δηλαδή, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, ήρθαν πρόσφυγες στον ελεύθερο Βαλκανικό Νότο. Σε ό,τι αφορά την Παγκόσμια Μέρα Συνείδησης, δύσκολη λέξη αυτή, και ακόμα πιο δύσκολη έννοια. Καθιερώθηκε, λέει, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη το 2019. Σκοπός του εορτασμού είναι να τονίσει τη σημασία της ανεκτικότητας, της κατανόησης, της αλληλεγγύης και της ενότητας για την επίτευξη της ειρήνης και της αρμονίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε έναν κόσμο χαμένο στη δίνη των πολέμων, της αιματοχυσίας, της βίας, των αδιεξόδων. Διαβάζω σήμερα για τις παγκόσμιες αντιδράσεις που εξακολουθεί να προκαλεί στην Μέση Ανατολή η φωνική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον της ΜΚΟ εκεί στη Λωρίδα της Γάζας. Ένα μακελιό το οποίο ενδέχεται, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, να αλλάξει την πολιτική του Τζο Μπάιντεν απέναντι στο Ισραήλ. Σκέφτονται ακόμη και την αναστολή πωλήσεων όπλων προς το Ισραήλ, κατηγορώντας το για γενοκτονία στη Γάζα και με το φόβο, όπως ας πούμε συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, να θεωρηθεί συνένοχο το κράτος αυτό, συνένοχη η Μεγάλη Βρετανία, εάν εξακολουθεί να πουλά όπλα στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, εδώ στα δικά μας, τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία αδυνατή, σοκαρισμένη ακόμα, παγωμένη ακόμα, να μεταβολήσει το φρικτό έγκλημα στους Αγίους Αναργύρους, τη φρικτή γυναικοκτονία. Να πούμε ότι το κοριτσάκι οδηγήθηκε χθες στην τελευταία του κατοικία μέσα σε κλίμα πένθους και οδύνης, ενώ ο φωνιάς εμφανίζεται αμετανόητος, τώρα δηλώνει ότι δήθεν δεν ήξερε τι έκανε, δεν θυμάται τίποτα. Τέλος πάντων, ενώ η ελληνική κοινωνία αδυνατεί να μεταβολήσει ακόμη αυτό το οποίο συνέβη, προέκυψε ξαφνικά στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό προσκήνιο, αυτή η ιστορία των Σπαρτιατών. Έτσι, αυτές οι ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις που πυροδοτούν διάφορα σενάρια για το τι ακριβώς θα συμβεί σε περίπτωση που φύγουν από τη Βουλή οι Σπαρτιάτες. Διότι ο Άριος Πάγος τρέχει την δικαστική έρευνα για το συγκεκριμένο κόμμα, μετά ιδιαίτερα τις αποκαλύψεις και την κατάθεση του επικεφαλής του κυρίου Στίγκα, θυμάστε, που είχε μιλήσει για Greek Mafia, για κρυφό αρχηγό, για διεύθυνση του ουσιαστικά του κόμματος από τις φυλακές, από τον Ηλία Κασιδιάρη. Η δικαιοσύνη τρέχει την ιστορία. Και έτσι οι φαίνεται ότι έρχονται ανατροπές σε ό,τι αφορά την πολιτική γεωγραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι το δίκαιο καθορίζει αυστηρά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έτσι παίζουν πολλά και διάφορα σενάρια, από το να υπάρξει αναλογική αναπλήρωση των εδρών από τα υπόλοιπα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέχρι να πάμε σε εκλογές περιοχές που έχουν εκλεγεί βουλευτές από τους Σπαρτιάτες. Πάντως, σε περίπτωση που έχουμε το επικρατέστερο σενάριο, δηλαδή μοιραστούν αναλογικά οι έδρες στα υπόλοιπα κόμματα, τότε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μέχρι 6 επιπλέον έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 3, μία ή δύο έδρες στο ΠΑΣΟΚ, μία το ΚΚΕ, μία η Πλεύση Ελευθερίας και ενδεχομένως και μία η Νίκη. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνει κανείς ότι όλη αυτή η ιστορία δίνει νέο ενδιαφέρον στις πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα καθώς βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές. Να επανέλθω όμως στο πρώτο και βασικό θέμα, αυτό το οποίο σχετίζεται με την γυναικοκτονία, την φρικτή δολοφονία του 28χρονου κοριτσιού εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Θα έχει, ακούσατε σήμερα, μια τηλεδιάσκεψη, το ακούσατε φαντάζομαι και στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι ήδη γνωστό από χθες, μια τηλεδιάσκεψη ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 2.500 αστυνομικούς για την ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχουν σκέψεις το πρωτόκολλο να γίνει ακόμη πιο αυστηρό. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν και συγκεκριμένες συστάσεις προς τους αστυνομικούς για την εφαρμογή του. Το θέμα είναι όχι το αποτέλεσμα μιας τηλεδιάσκεψης, η οποία ούτως ή άλλως και αναγκαία και επιβεβλημένη ήταν. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα χειροκροτήσει κανείς τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που κάνει αυτό το οποίο επιβάλλεται, το αυτονόητο δηλαδή. Θα μου πεις τώρα, γίνεται πάντα το αυτονόητο και αυτό το οποίο επιβάλλεται πάντα σε αυτόν τον τόπο? Όχι, είναι η αλήθεια. Αλλά ας μην εθιστούμε στο παράλογο, ας μην εθιστούμε σε αυτό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανεκτό και από τους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά και από το αυτονόητο. Λοιπόν, θα το κάνουν, λέει, πιο αυστηρό το πρωτόκολλο. Το θέμα είναι να τηρείται το πρωτόκολλο, γιατί φαντάζομαι οι περισσότερες και οι περισσότεροι το ακούσατε στο δελτίο μας. Το πρωτόκολλο δεν είναι ότι δεν τηρήθηκε σε ό,τι αφορά τα στοιχειώδη. Δηλαδή, να ειδοποιήσουν την άμεση δράση η αξιωματικός υπηρεσίας ή κάποια άλλη αστυνομικός, κάποια άλλη αστυνομική μέσα στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα και να μην αφήσουν το κορίτσι να τρέχει και να μην φτάνει αναζητώντας σωτηρία για τη ζωή του. Δεν είναι ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι ευγένειας που καθορίζει το πρωτόκολλο και όλα τα υπόλοιπα. Η δραστηριοποίηση δηλαδή των αστυνομικών κατά τα πώς θα το πω, διαταχθέντα, δεν θα πω ιωθώτα, κατά αυτά που τα προβλεπόμενα. Α, να, αυτή είναι η λέξη, τα προβλεπόμενα. Ούτε το όνομά της δεν κρατήσανε, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν κρατήσανε ούτε το όνομά της. Τι συζητάμε τώρα? Ποιο πρωτόκολλο μου λες τώρα, ποιες διαδικασίες? Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία, η οποία έφερε στο φως τις λειτουργίες, τις παθογένειες, τις ελλείψεις, την απάθεια αυτού του γιγαντιαίου κράτους των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, μια υπηρεσία είναι και η ελληνική αστυνομία, το επανέφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο. Ευτυχώς μπορεί να πει κανείς ότι άνοιξε μια συζήτηση και για αυτά τα οποία πρέπει στοιχειωδώς να γίνουν, στοιχειωδώς, για να υπάρχει και μια ανταπόδοση των όσων λαμβάνουν οι πολίτες από αυτές τις ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες, διότι μπορεί οι αστυνομικοί να καταγγέλουν υποστελέχωση στα αστυνομικά τμήματα και έτσι να συμβαίνει, εγώ δεν το αμφισβητώ, αλλά θα το επαναλάβουμε αναλογικά, η ελληνική αστυνομία είναι στελεχωμένη και είδες δεν είπα επανδρομένη, μην τυχόν και παρεξηγηθούμε στην εποχή της αποθέωσης του political correct, είναι λοιπόν στελεχωμένη από τόσους άνδρες και τόσες γυναίκες, από τόσους ανθρώπους που αναλογικά δεν τη φτάνουν ούτε οι αστυνομίες των μεγάλων και ανεπτυγμένων υποτίθεται ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Το ξαναλέω να το εμπεδώσουμε. Αναλογικά είμαστε στη δεύτερη θέση από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Λοιπόν, θα γίνει έρευνα. Ακούσατε, ξυλωθήκανε και οι αστυνομικοί του συγκεκριμένου τμήματος. Τους πάνε σε άλλες υπηρεσίες. Άκουγα για κάτι μεταγωγών. Άκουγα ότι σε κάτι αλλοδαπών θα μεταφερθούν. Δηλαδή, αυτό είναι το ξύλωμα. Αλλάζουμε γειτονιά. Αυτό, έτσι. Μην φανταστεί κανείς δηλαδή ότι θα υπάρξουν συνέπειες του τύπου «κινδυνεύω να χάσω τη δουλειά μου» ή «χάνω τη δουλειά μου». Όπως θα συνέβαινε σε ένα, δεν τολμώ να πω τη λέξη αντίστοιχο, γιατί αντίστοιχο λάθος δεν μπορεί να υπάρξει όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, σε ένα πολύ μικρότερης σημασίας, αξίας και ουσίας λάθος, όπου φεύγεις από την πόρτα πριν προλάβεις να βγεις από το παράθυρο. Όχι, απλά αλλάζω γειτονιά, αλλάζω πόστο και η ζωή συνεχίζεται και πάει μπροστά και όλα καλά. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν τώρα εδώ τους φίλους και τις φίλες, ιδιαίτερα της γενιάς μου εδώ στο συνάφι, στη δουλειά, όταν διάβασα χθες την είδηση ότι εκδόθηκε στην Ελλάδα η Αντωνία Ηλία, η οποία ήταν πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος και επί 19 χρόνια ζούσε στην Αγγλία. Και λέω, ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο μπήκε στη δημοσιογραφία πριν από 2 χρόνια ή 3 χρόνια, τι ξέρει την Αντωνία Ηλία, ούτε κατά διάνοια. Εκπομπές επί εκπομπών για το παραδικαστικό και την Αντωνία Ηλία. Εκπομπές επί εκπομπών, μονοθεματικά σχεδόν τα δελτία ειδήσεων, τότε, πριν από καμιά 20 χρόνια. Εάν όμως το πει σε κανένα νεότερο δημοσιογράφο, ούτε θα την ξέρει. Και γιατί να την ξέρει, αφού η συγκεκριμένη κυρία επί 20 ολόκληρα χρόνια ήταν εκτός Ελλάδος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έβρισκε παραθυράκια και κατάφερνε να διαφύγει έτσι από την αντιμετώπιση της από την ελληνική δικαιοσύνη και βασιτώσει να πληρώσει το τίμημα των παράνομων επιλογών της στις ελληνικές φυλακές. Το λέω για να μην νομίζεις ότι αυτό που λέμε ατιμωρησία, έλλειψη απονομής δικαιοσύνης, ασυνέπεια απέναντι στις επιλογές και όσα πράττεις, έχει να κάνει μόνο με τη χαόδη κατάσταση που επικρατεί σε συγκεκριμένους χώρους. Όχι, είναι γενικευμένο το φαινόμενο, δυστυχώς. Καλημέρα και καλή δύναμη. Να σας πενθυμίσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού μας. Πω όπου και άργησα πολύ να το πω, του διαγωνισμού μας για ένα τετραήμερο στην Άξο. Βομβαρδίστε μας με μηνύματα στο 54-160. Κάθε μήνυμα κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Και με ένα μήνυμα μπαίνεις αυτόματα στην ηλεκτρονική κλήρωση για ένα τετραήμερο στην Άξο, στο ξενοδοχείο Georgia's Home, στο ξενώνα μάλλον Georgia's Home, διαμερίσματα στην πόλη της Νάξου, 300 μέτρα από το λιμάνι, σε πολύ καλές τιμές. Βέβαια, ο νικητής εννοείται ότι θα πάει δωρεάν. 4 μέρες 3 νύχτες, έπειτα από συνεννόηση με τα καταπληκτικά αυτά καταλήμματα, τα πολυτελή καταλήμματα, τα οποία ειρείς στο Εμπαρόδο, μπορείς να απολαύσεις και τις μέρες του Πάσχα. Μια απόδραση το Πάσχα προς την Άξο θα ήταν η ωραιότερη επιλογή, λέω τώρα εγώ που την αγαπώ ιδιαίτερα την Άξο. Παράλληλα, ο τυχερός ή η τυχερή θα μπορεί να κερδίσει, όχι μπορεί, θα κερδίσει και ένα καλάθι με προϊόντα από το Φεστιβάλ Ελλήνων Γεύσης που συνεχίζεται για άλλες 3 μέρες, δηλαδή σήμερα και άλλες 2 μέρες μέχρι την Κυριακή, στο Πασαλιμάνι. Ελλήνων Γεύσης, σε όλα τα καλούδια, χορηγός εκεί είναι τα Μήλα Ζαγορίν, οι φίλοι μας οι συνεταιριστές από το Πήλιο. Και το καλάθι περιέχει παξιμάδια, τυρί, κρασί, ρακίζι, μαρικά και φυσικά Μήλα Ζαγορίν. Ο τυχερός ή η τυχερή, η τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσει το ταξίδι, θα κερδίσει και το καλάθι. Άντε, ποιος τη χάρη σας. Πολύ απλά το διεκδικείς με ένα SMS το οποίο γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό τη λέξη Νάξος και στη συνέχεια κάνεις αποστολή στο 54-160. Πρώτο κενό Νάξος και αποστολή στο 54-160 μέχρι τις 9 παρα 5. Δεχόμαστε τα μηνύματα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Να σας πω ότι σήμερα, επειδή εδώ με πίεσε αφόρητα η φίλη μου η Γιάννα Ιαρφάνη που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, θα κληρώσουμε και δύο αντίτυπα ενός ολοκένουργιου βιβλίου. Ενός βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε, ενός πολύ αγαπημένου συγγραφέα, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε. Είναι επίκαιρος πάντα και πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο κ. Στεύκρος Μιχαηλίδης. Το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός, λίγες μόλις μέρες έχει που κυκλοφόρησε, είναι ολόφρεσκο και είναι ένα ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Εγώ τρελαίνομαι γι' αυτά. Τίτλος: Ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας. Με φόντο την Αθήνα του 1850. Παιχνίδια εξουσίας, διπλωματικές σύντριγγες, εκβιασμοί, όλα πραγματικά σε ένα σκηνικό το οποίο σε ταξιδεύει στο χρόνο και σε συναρπάζει στην ανάγνωση. Η ιστορία της κυρίας Αγγελικής Δελβινιώτη, δεσποινίδος επί των τιμών της Βασίλισσας Αμαλίας, η οποία βρίσκεται νεκρή στο λιθόστρωτο κάτω από το παράθυρο του διαμερίσματος στα Ανάκτορα. Όλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ατύχημα, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε και να ταξιδέψετε μαζί του, όπως συμβαίνει με κάθε βιβλίο. Εδώ το διεκδικείς με ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Άρα, ή πρώτο κενό Νάξος για το πακέτο, το ταξίδι και το καλάθι, ή βιβλίο και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο για τελευταία μέρα σήμερα, αυτή την εβδομάδα, κοντά σας μέχρι τις 9. Είπαμε, η Μαρία η Γεωργίου κάνει χρήση αυτή την εβδομάδα της άδειάς της και έτσι παίρνει τις ανάστασης ώστε να επιστρέψει δρυμύτερη από Δευτέρα. Και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή πάρα πολύ απλή. Είτε στο 54160 τα μηνύματά σας για την Άξο και το βιβλίο, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Διαδρομές, είτε στην πλατφόρμα X στο πρώην Twitter Πρωινές Διαδρομές. Απαραίτητη διευκρίνηση, και το βιβλίο θα κληρωθεί σήμερα, επειδή με ρωτήσατε. Βεβαίως το βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη θα κληρωθεί σήμερα, τα δύο αντίτυπα. Άρα εξακολουθείτε να στέλνετε μηνύματα. Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο φροντίζει να ακούγονται οι φωνές μας δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και τον Καστελόριζο. Και όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα, η Πανανίδου. Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα όλοι εσείς με τα μηνύματα, με τα σχόλια, με τις καλημέρες σας, όπως καθημερινά συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή που μας δίνει δύναμη. Είστε η δύναμή μας έτσι κι αλλιώς. Είστε ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, στην Ευγενία την Κόκα, η οποία είναι παρούσα, φυσικά στο λατρεμένο μου τον Αλέξανδρο. Με ρωτάει αν θα φύγουν οι Σπαρτιάτες, θα δείξει. Αλέξανδρε, οι δικαστικές εξελίξεις τρέχουν. Καλημέρα και στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία με τις καταπληκτικές του φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Με αισιοδοξία και ελπίδα, Νικόλα μου, έτσι ακριβώς όπως το λες. Καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Λέει ο Φώτης, ξέρετε λέει ποιο είναι το χειρότερο, αν το κορίτσι καλούσε ταξί θα ζούσα. Τι να πω τώρα, ότι έχεις άδικο. Καλημέρα στον Παναγιώτο Φράγκο. Μήπως λέει θα έπρεπε να έχουμε δύο ταχυτήτων αστυνομικούς με δύο ταχύτητες μισθούς, δηλαδή πρώτοι να προσλαμβάνονται από, να είναι κάτι σαν τα λόκ του στρατού, οι άλλοι από τις εισαγωγικές γεγραφιάδες αστυνομίας. Δεν μου φαίνεται, ρε Παναγιώτη, ότι είναι και η καλύτερη λύση αυτή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και αντισυνταγματικό θα ήταν και παράλογο, νομίζω. Μεγάλη κουβέντα. Αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σου, αλλά δεν γίνονται αυτά. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα στη Ριζούπολη. Το θέμα μου γράφει είναι ότι ένας άνθρωπος, ένα κορίτσι έφυγε και δεν γυρίζει. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Γιάννη μου, όπως το λες. Καλημέρα και στην Σπυριδούλα τον Απιώτη. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, συνάδελφο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίο, γιατί έχουμε μια 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που ανακοινώθηκε απέναντι στην ακρίβεια, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. 17 Απριλίου η ημερομηνία. Διοργανωτής του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου και για την οργάνωση κινητοποίησης έχουμε σήμερα μια ευρεία σύσκεψη φορέων, σωματείων και εργαζομένων. Στις αίρες αντιδράσεις από κατοίκους και φορείς προκαλεί ο σχεδόν διπλασιασμός του κόστους διέλευσης από τα διόδια στριμωνικού στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού. Έχουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών και εθνικής οικονομίας που απέστειλε ήδη η διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερών με αίτημα την επανεξέταση του ύψους της αύξησης. Ενώ επίσης για το ίδιο θέμα έχουμε μηνυτή αναφορά στην Εισαγγελία Σερών που κατέθεσε η κίνηση πολιτών όχι στα διόδια και ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερών θα προσφύγει κατά της υπουργικής απόφασης. Στη Λάρισα την ένταξη κατασκευή της νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ στο ειδικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς Θεσσαλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του χθες στην πόλη. Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε και τα δύο νοσοκομεία της περιοχής, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέος. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, να πούμε ότι είχαμε την υπογραφή συμβάσεων για την ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών για την αναδιάταξη της παιδιατρικής κλινικής ενόψης λειτουργίας και της μονάδας συντατικής θεραπείας παιδών. Ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο υπεγράφει σύμβαση για την ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών και της γυναικολογικής κλινικής. Στο Βόλο, συνολικά 16 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων υπέβαλαν αίτηση για να συμμετάσχουν στα απογευματινά χειρουργία του νοσοκομείου της πόλης. Στη λίστα του Μητρώου που έχει καταρτιστεί περιλαμβάνονται ακόμη 14 άτομα νοσηλευτές και τερματοφυλακές. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία που ακόμη δεν έχουμε πρόγραμμα για απογευματινά χειρουργία αφού δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος είτε από γιατρούς είτε από υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό. Στην Αρκαδία ετοιμάζεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την αηφόρο τουριστική προοπτική της ορεινής περιοχής, όπως έγινε γνωστό μετά από ανοιχτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Δημητσάνα και στην οποία συμμετείχαν πολλοί φορείς αλλά και ο γραμματέας τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, ο Μύρωνας Φλουρής. Στην Κόρινθο ξεκινούν οι πρώτες ενέργειες του Δήμου έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο διάσωσης, ανακατασκευής και ανάδειξης της ιστορικής δημοτικής αγοράς Κορίνθου. Μιλάμε για ένα κτίριο τοπόσιμο για την πόλη, ένα κτίριο του Μεσοπολέμου και είναι σε εξέλιξη αυτή την εποχή η σύνταξη των απαραίτητων μελετών. Τέλος, να πούμε ότι στην Τρίπολη σε διαβούλευση ρίσκεται αυτή την εποχή το σχέδιο για τις στρατηγικές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου της Τρίπολης με στόχο να σχηματιστεί μία στρατηγική που θα οδηγήσει το Δήμο σε μία ολιστική ανάπτυξη και να ολοκληρώσω από τα Τρίκαλα με μία κινητοποίηση που είχαμε χθες από τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων έξω από το Περιφερειακό Διοικητήριο, αντιδρώντας στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες, τους παγωμένους μισθούς, αλλά και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης μέρους του δευτέρου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ βεβαίως σε όλους τους συναδέλφους για την τροφοδοσία των ειδήσεων όλη αυτή την εβδομάδα για το Περιφερειακό Δελτίο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας πω ότι χθες έδωσε μια συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, εδώ στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Αναφέρθηκε, νομίζω, στο σύνολο των θεμάτων της επικαιρότητας Και βέβαια σε αυτή την ιστορία της ενδοοικογενειακής βίας, λέγοντας ότι θα ήταν λάθος αν υποστήριζε κανείς ότι μπορεί να εξαφανιστούν τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας. Νομίζω αυτό είναι το απολύτως προφανές. Φυσικά δεν μπορεί να σταματήσει το έγκλημα. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει από καταβολής κοινωνιών. Εκείνο το οποίο σίγουρα μπορεί να γίνει, λέω εγώ, είναι να μην αισθάνεται ο πολίτης ανασφαλής στο βαθμό που αισθάνεται σήμερα τουλάχιστον. Είπε ο κ. Μαρινάκης ότι παρά το γεγονός ότι στους Αγίους Αναργύρους συνέβη ένα τραγικό περιστατικό, μια γυναικοκτονία, δεν σημαίνει ότι η εικόνα των Αγίων Αναργύρων, του τμήματος των Αγίων Αναργύρων, αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της ελληνικής αστυνομίας. Αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, ότι η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί κανένα αίτημα για την προανακριτική επιτροπή, ενώ τοποθετήθηκε και για το θέμα των Σπαρτιατών, των ανεξάρτητων πλέον βουλευτών των Σπαρτιατών, λέγοντας ότι είδαμε πολύ μεγάλη απορία και λυπήθηκε όταν κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν να φορτώσουν στη Νέα Δημοκρατία έναν ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών, επειδή καταψήφισε την πρόταση δυσπιστίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, τόνισε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ αναφέρθηκε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει πρεμιέρα σήμερα. Φαντάζομαι το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Το ιστορικό αυτό συνέδριο, αφού συμπίπτει με τα 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Και ο Μαρινάκης το χαρακτήρισε συνέδριο μνήμης και συσπήρωσης. Βέβαια την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση επικρατεί προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα αυτή την τελευταία δημοσκόπηση της MRB, η οποία δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα έχει απολέσει περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, 4,9 για την ακρίβεια, μέσα σε ένα μήνα και κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβει κατά 4,5%. Σε κάθε περίπτωση, εν ώψη ευρωεκλογών, η Νέα Δημοκρατία έχει την απόλυτη κυριαρχία στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 31,3%, έτσι συνολική εκτίμηση, έναντι 15,9% του ΣΥΡΙΖΑ, 13,4% του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει τραβήξει χειρόφρενο, ενώ στην τέταρτη θέση έχουν περάσει η Ελληνική Λύση, έχει περάσει η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου με ένα ποσοστό περίπου 10%, 9,9%, έναντι 8,1% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%, η Νέα Αριστερά, η οποία κάτι τσιμπάει και φτάνει στο 3,8%, 3,6% η Νίκη, Σπαρτιάτες στο 2,1%, ενώ εμφανίζονται για άλλη μια φορά, η Μέρα 25 είναι στο 1,9%, εμφανίζονται για άλλη μια φορά δημοσκοπικά η Φωνή της Λογικής, της κυρίας Λατινοπούλου στο 1,8%, και οι Δημοκράτες του κ. Λοβέρδου στο 1,6%. Αυτά σε ό,τι αφορά τη δημοσκοπική, τη νέα δημοσκόπηση και τη νέα δημοσκοπική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην πορεία προς τις εκλογές. Βέβαια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι επικρατεί ρευστότητα και παρότι στον ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζουν, θεωρώντας ότι το κόμμα καλπάζει αφού μέσα σε ένα μήνα και κάτι κέρδισε περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για συσπήρωση. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πέσει πάρα πολύ χαμηλά στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, μάλλον στις δημοσκοπήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 11,4% πριν από 1,5 μήνα. Άρα εδώ έχουμε αύξηση της συσπήρωσης. Κάτι που πιστώνεται βέβαια και στον κύριο Κασελάκη, κατά ψέματα, αυτός είναι ο επικεφαλής του κόμματος. Λοιπόν, υπενθυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός μας. Ο διαγωνισμός μας και έχετε ακόμη 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να στείλετε μηνύματα και να διεκδικήσετε ένα καταπληκτικό τετραήμερο στην Άξο. στον ξενώνα Georgia's Home. Είναι ακαταλήμματα πολυτελή εκεί στη χώρα της Νάξου, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι, έτσι, 300 μέτρα περίπου, έτσι, με μια αμφιθεατρική θέα πάρα πολύ όμορφη. 4 μέρες 3 νύχτες. Θα σας πω οι τιμές συγκεκριμένου καταλήμματος για όσους δεν κερδίσουν, και πάρα πολύ καλές, έτσι, και προσιτές, ιδιαίτερα τώρα το Πάσχα, για τους ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, ένας τυχερός θα κερδίσει αυτό το τετραήμερο και ένα καλάθι με προϊόντα από το Φεστιβάλ Ελλήνων Γεύσης που γίνεται στο Πασαλιμάνι μέχρι τις 7 Απριλίου. Με χορηγό τα Μήλα Ζαγορίν, το καλάθι έχει παξιμάδια, τυρί, κρασί, ρακές, ζυμαρικά και φυσικά Μήλα Ζαγορίν, όλα προϊόντα των φίλων μας των συνεταιριστών, οι οποίοι πάλι δίνουν τα καλούδια τους, προσφέρουν τα καλούδια τους και μάλιστα σε γενναίες ποσότητες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το διεκδικείς το πακετάκι με ένα απλό SMS που κοστίζει μόλις 11 λεπτά. Γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, στη συνέχεια τη λέξη Νάξος και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρώτο, κενό, Νάξος, αποστολή στο 54160. Αλλά σήμερα κληρώνουμε και 2 αντίτυπα του ολοκένουργιου βιβλίου του Τεύκρου Μιχαηλίδη, ενός πάρα πολύ, έτσι, πώς να το πω τώρα, δημοφιλούς συγγραφέα, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εμπνεύσει και μία από τις πιο δημοφιλείς αστυνομικές σειρές, αλλά και αστυνομικές ταινίες. Ήταν ταινία και έγινε σειρά. Μιλάμε για το Έτερος Εγώ. Τώρα το τελευταίο του βιβλίο, ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας, ένα ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα, μια πρωτότυπη ιστορική αστυνομική περιπέτεια από αυτές που πραγματικά εμένα με ξετρελαίνουν. Δηλαδή, ξέρεις, κάθεσαι να διαβάσεις και δεν σταματάς μέχρι να τελειώσεις την τελευταία σελίδα. Ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας με φόντο την Αθήνα του 1850, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Μιχαηλίδης. Για να διεκδικήσεις το βιβλίο, είπαμε 2 αντίτυπα θα κληρώσουμε. Στέλνεις ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός, εδώ και λίγες μέρες έχει κυκλοφορήσει το μυθιστόρημα, νομίζω αξίζει το διεκδικήσεις. Θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ, στο υπογράφω. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54160 ή πρώτο κενό Νάξος και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και 45 πρώτα λεπτά η ώρα και νομίζω ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον πάρα πολύ αγαπητό μου τον κύριο Τεύκρο Μιχαηλίδη, έναν συγγραφέα τον οποίο εγώ δεν σου κρύβω, τον γνώρισα πρόσφατα μέσα από τις δουλειές του, από τα γραψίματά του, τα βιβλία του στις εκδόσεις Ψυχογιός. Έτυχε να τον δω και από κοντά μια φορά εδώ πέρα, είχε έρθει καλεσμένος του άλλου Μιχαηλίδη, του Χρήστου. Και τον εκτίμησα ακόμη περισσότερο και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί του, έτσι, όχι μόνο για το βιβλίο του αλλά και για τη δική του ματιά στην εγκληματικότητα που αποτελεί πια τις τελευταίες μέρες κυρίαρχο θέμα. Κύριε Μιχαηλίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα πριν έτσι πιάσουμε την κουβέντα για το βιβλίο σας, το οποίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, νομίζω είναι το πρώτο ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα, έτσι δεν είναι, δικό σας ή όχι?
Όχι, έχει προηγηθεί το φωνικό στη Μεγάλη Εκκλησία, ιστορικό αστυνομικό της εποχής του Ιουστινιανού. Υπάρχουν και άλλα. Το σφαιρικά κάτω τρεπή Περιφώνη, στην Κύπρο της Τρίτης Θεοφορίας.
Αλλά αυτό εδώ είναι, στην, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ελλάδα του Όθωνα και της Αμαλίας.
Και της Αμαλίας.
1850, mm-hmm. Ναι.
Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ έτσι, με αυτό που λέμε έγκλημα, στη μυθοπλασία βέβαια, με όσα συμβαίνουν στις τελευταίες μέρες στον τόπο μας, γιατί νομίζω η πραγματικότητα ξεπερνάει σε φαντασία τη μυθοπλασία. Είμαστε στον απόϊχο ακόμα αυτής της τυγερής γυναικοκτονίας, μίας ακόμη γυναικοκτονίας, έχουμε 65 μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, υποσυνθήκες που δεν τις χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν μπορεί να τις χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό και γι' αυτό είναι τόσο σοκαρισμένη και η ελληνική κοινωνία. Ένα κορίτσι 28 ετών απειλούνταν από τον πρώην σύντροφό της, έκανε ό,τι έπρεπε, ό,τι τουλάχιστον συστήνει το ελληνικό κράτος, ό,τι συστήνουν οι αρμόδιες αρχές, και έχασε τη ζωή της. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς αυτό το συγκεκριμένο γεγονός και γενικότερα πώς βλέπετε την εξέλιξη του εγκλήματος στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς, και είναι τραγικό αυτό που θα πω, δεν έκανε ό,τι έπρεπε.
Δεν έκανε ό,τι έπρεπε. Δηλαδή,
διότι όταν κινδυνεύεις, δεν απευθύνεσαι στην ελληνική αστυνομία, δεν απευθύνεσαι στην ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική αστυνομία και η ελληνική δικαιοσύνη δεν θέλουν, δεν είναι ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν να σε προστατέψουν.
Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε πραγματικά. Ναι.
Πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα όπου ο φύλακας είναι ένας ποινικός κατάδικος.
Ναι. Αμετάκλητα κιόλας.
Αυτός θα σε προστατεύσει. Αυτός θα σε προστατεύσει. Ναι. Μπαίνεις μέσα και συναντάς γυναίκες από ό,τι διάβασα αστυνομικούς.
Βεβαίως. Τρεις.
Οι οποίες σε διώχνουνε. Κόψε το λαιμό σου.
Αυτό δεν είναι λίγο. Από μόνο του δεν είναι και αυτό μία πτυχή. Μάλιστα, άκουσα συναδέλφους μου γυναίκες προς τιμή τους να το σχολιάζουν και να το καυτηριάζουν. Υποτίθεται ότι οι γυναίκες έπρεπε να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένες απέναντι στο ζήτημα αυτό. Όχι ότι ένας άνδρας έχει λιγότερες ευθύνες. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο, σαφές και συγκεκριμένο. Αλλά μια γυναίκα είναι πιο ευαισθητοποιημένη, υποτίθεται. Παρ' όλα αυτά, ναι, έγινε όπως το περιγράφεται.
Φοβάμαι ότι η διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας και του κεφαλιού από το οποίο βρωμάει το ψάρι μας έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία ξεχνάει κανείς την οποιαδήποτε φύση του, την οποιαδήποτε ευαισθησία του, την οποιαδήποτε υπόσταση του.
Ξέρετε, διάβασα στο διαδίκτυο, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, μια κυρία η οποία η γυναίκα σπανίως σχολιάζει τα διαδραματιζόμενα έτσι στην επικαιρότητα. Όμως πραγματικά στην αγανάκτησή της έγραψε μια κουβέντα η γυναίκα. Απλοϊκή ακούγεται, αλλά νομίζω ταυτίζεται τόσο πολύ με τη δική σας περιγραφή που γι' αυτό και την σημειώνω. Έγραψε συγκεκριμένα ότι αν το συγκεκριμένο κορίτσι είχε μπει σε ένα μπακάλικο ή σε ένα οποροπολείο, θα ήταν πολύ πιο ασφαλής. Διότι ο καταστηματάρχης θα της έλεγε: κάτσε εδώ, κορίτσι μου, μέχρι να δούμε τι θα συμβεί, ας πούμε, μέχρι να περάσει μπόρα. Αν μη τι άλλο, θα την κρατούσε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας.
Έχει απόλυτο δίκιο η γυναίκα αυτή, ναι, και όλοι οι άλλοι που πια έχουμε χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη. Και θα επαληθευθούν όλα αυτά τα δυσάρεστα όταν σε 2-3 χρόνια το πολύ αυτός ο δολοφόνος θα είναι πάλι ελεύθερος.
Γιατί το λέτε? Υποτίθεται ότι είναι δολοφονία εκ προμελέτης. Υποτίθεται ότι αυτό έχει επισύρει ποινή ισοβίων.
Ναι, ισόβια σημαίνει 2-3 χρόνια, άμα έχεις καλούς δικηγόρους και κυρίως καλούς δικαστές και εισαγγελείς.
Μάλιστα. Από την άλλη,
αυτό, ισόβια αυτό δεν σημαίνει 2-3 χρόνια.
17 υποτίθεται, ξέρουμε ότι είναι. Υποτίθεται ότι ξέρουμε ότι είναι 17.
Ναι. Όχι, δεν λέω τι λέει το γράμμα του νόμου, λέω τι λέει η ιστορία.
Ναι.
Κοιτάξτε όλους τους δολοφόνους που έκαναν μεγάλη φασαρία με τις πράξεις τους και θα δείτε ότι 2-3 χρόνια και μετά όλα μια χαρά.
Βέβαια, από την άλλη μεριά θα υποστηρίξει κάποιος, κύριε Μιχαηλίδη, μήπως είναι ισοπεδωτικά όλα αυτά? Δηλαδή υπάρχουν παθογένειες, πάντα υπήρχαν. Έτσι, ήμουν νιός και γέρασα, πάντα υπήρχαν παθογένειες. Πάντα ο πολίτης αισθανόταν αυτή την αδιαφορία, αυτόν τον κινησμό, αυτή την απάθεια όταν ήταν ανάγκη να έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι όλοι οι ίδιοι, ότι είναι όλοι έτσι. Γιατί έχουμε περιστατικά, και εμείς τα έχουμε καταγράψει και τα έχουμε μεταδώσει, ανθρώπων της ομάδας Δίας, για παράδειγμα, ή της άμεσης δράσης, που πραγματικά με αυταπάρνηση και αυτοθυσία έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές, μέχρι και εγγύους έχουν βοηθήσει να φέρουν τα μωρά τους με ασφάλεια στη ζωή, ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε και συνδράμουν ηλικιωμένους, δεν διστάζουν να βάλουν το στήθος τους μπροστά στις σφαίρες των κακοποιών. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν έχω καμία αντίρρηση, υπάρχουν πράγματι εξαιρέσεις. Ποιος είναι όμως ο κανόνας? Και ναι, κυρίως επαναλαμβάνω, όχι στο πρώτο στάδιο, στη σύλληψη, ναι, στο δεύτερο στάδιο.
Στη διαχείριση, λέτε,
την απελευθέρωση. Ναι. Στην απελευθέρωση. Και δεν είναι και μόνο αυτό. Ναι. Καταδικάζεσαι σε 17 χρόνια που, όπως είπαμε, σημαίνει 3. Πού πας, το πού πας δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Το πόσο ο καλός σου δικηγόρος και ο διεφθαρμένος δικαστής μπορούν σε συνδυασμό να κανονίσουν να πας σε μια ωραία πολυτελή φυλακή. Το σύστημα βρωμάει. Βρωμάει ολόκληρο. Είναι αστείο να λέμε είναι εξαίρεση αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους σήμερα, στη Σαλαμίνα πριν από λίγο καιρό, εδώ, εκεί, αλλού.
Να.
Είναι η αλήθεια. Η εξαίρεση, τιμητική εξαίρεση, υπάρχει όπως σε όλους τους κανόνες.
Να ρωτήσω και...
Είναι η γνώμη μου.
Την ακούω με ενδιαφέρον. Να ρωτήσω και ειδικότερα, πριν έρθουμε στο βιβλίο σας, για τις γυναικοκτονίες. Πώς, εάν θεωρείτε, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε αυτά τα πράγματα, ότι υπάρχει αύξηση το τελευταίο διάστημα, γιατί πάντα υπήρχαν γυναικοκτονίες, έτσι, ή αν υπάρχουν κάποιοι λόγοι συγκεκριμένοι που έχουν οδηγήσει σε έξαρση το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Υπάρχει σίγουρα αύξηση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Πιστεύω ότι η ασυδοσία και η ετιμωρησία είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι σε μια κοινωνία που έτσι κι αλλιώς, με όλα τα στραβά της, πηγαίνει στο μακρύ δρόμο που έχει ακόμα να διανύσει ως την ισότητα των δύο φύλων, αυτή η ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας το καλεί.
Μάλιστα.
Καλεί τον παλιό, τον βαρύμαγκα, τον ελληνάρα.
Τον κτητικό. Και, ναι. Τώρα, σε μια γυναικοκτονία αναφέρεται και το τελευταίο σας βιβλίο, έτσι δεν είναι? Έχει φόντο μια γυναικοκτονία.
Ναι.
Μια δεσποινίδα επί των τιμών της Βασίλισσας Αμαλίας στην Αθήνα του 1850. Μάλιστα. Πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο πριν κλείσουμε.
Ναι, η ιδέα ήταν, επειδή εκείνη την εποχή ανακάλυψα ότι η Florence Nightingale, στατιστικός και νοσοκόμα, αυτή που αργότερα, γύρω στο 1855 άρχισε τη δράση της, αναμόρφωσε το νοσηλευτικό σύστημα, βρέθηκε στην Αθήνα. Mm-hmm. Βρέθηκε στην Αθήνα και βρέθηκε στην Αθήνα, όπου έκανε παρέα με την επιστήθεια φίλη της, την Francis Hill.
Ναι.
Την γυναίκα Ιεραπόσολο που ίδρυσε το Παρθεναγωγείο τότε.
Ναι.
Το πρώτο Παρθεναγωγείο στην Ελλάδα λειτουργήσε σαν ένα κανονικό μεικτό σχολείο.
Ναι.
Η φιλία αυτών των δύο γυναικών και η παρουσία τους σε μια πόλη που ακόμα έβρισκε τα πατήματά της, ήταν ένα χωριό ρημαγμένο. Τα δύο εκείνη την εποχή ήταν ένα ρέμα.
Μόνο πρωτεύουσα δεν θύμιζε, ναι. Έτσι είναι. Μόνο πρωτεύουσα δεν θυμίζει. Ναι.
Μου δημιούργησε έτσι μια αρκετά μεγάλη περιέργεια να δουλέψω σε αυτό το χώρο, να φωτογραφίσω όσο μπορούσα αυτή την κοινωνία με τα πάρα πολλά στοιχεία, κυρίως αφηγήσεις περιηγητών που βρέθηκαν στην Ελλάδα. Ο Άντερσεν εκείνη την εποχή ήταν στην Ελλάδα, ο Φλομπέρ ήταν στην Ελλάδα, πέρασαν όλοι. Και μέσα από αυτούς έστησα μια ιστορία, πράγματι μιας γυναίκας, δεν θα πω γιατί δολοφονήθηκε, παρόλο που αυτό προκύπτει σχετικά νωρίς στην αρχή του βιβλίου, αλλά που νομίζω ότι απεικονίζει το κλίμα της εποχής, τις σύντρικες, τις δολοπλοκίες, τις συγκρούσεις μέσα τις οποίες χτυπήθησε αυτό το νεότευτο τότε και πάρα πάρα πολύ μικρό τότε ελληνικό κρατήδιο.
Από καρδιάς να ευχηθούμε καλοτάξιδο το βιβλίο. Θερμότατα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω κάνετε και μια εκδήλωση για το βιβλίο κάνω λάθος?
Ναι, την Πέμπτη που μας έρχεται, 11 Απριλίου, στο βιβλιοπωλείο Επιλέξη, στην Οδό Ακαδημίας, θα έχουμε μια παρουσίαση του βιβλίου. Μάλιστα. Για το κοινό της Αθήνας. Θα είναι μαζί μου ο πρόεδρος της Ελσάλο, κύριος Γκάκας, η κριτικός λογοτεχνίας καθηγήτρια κυρία Δημητρούλια και η συνάδελφός σας, η διευθύντρια του Βήμα Science, η κυρία Σουφλέρη.
Καλή επιτυχία.
Νομίζω θα κάνουμε μια καλή κουβέντα.
Καλή επιτυχία, κύριε Μιχαηλίδη, από καρδιάς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα και χωρίς σήματα να ακούσουμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους, καλωσορίζοντας τον κύριο Κίμωνα, λογοθέτη, συντονιστή του 1544, στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Κύριε λογοθέτη, επιγραμματικά όσο γίνεται, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Αρκετή κίνηση και σήμερα στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αθηνών προς Κόρυνθο από το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά. Ο Πειραιάς στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου. Κηφισία στην Κάθοδο, Αλίμου Κατεχάκη και στο κέντρο της Αθήνας άνοδο της Συγκρού Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ένα δύσκολο πρωινό σήμερα. 5 Απριλίου κυκλοφορούν τα μονά στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και τις 3. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, οι δύο ακροατές που κερδίζουν το βιβλίο είναι αυτοί που έχουν αριθμό κινητού που τελειώνει σε 6, 16 και 118 και το τετραήμερο στην Άξο και το Καλάθι. Ο φίλος ακροατής με αριθμό κινητού που τελειώνει σε 750. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο όλους να σας ειδοποιήσουμε για το πώς ακριβώς θα τα παραλάβετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμότατα για τη συμμετοχή που και σήμερα, από ό,τι βλέπω, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ήταν πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματα. Θερμότατα ευχαριστώ από καρδιάς. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Hey!